Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Ракетні погрози з боку Росії ставлять під удар контроль за озброєнням, вважає НАТО.
Президент Литви Валдас Адамку заявив, що ракетні наміри Росії взагалі є за межами розуміння, а дипломати у Празі висловили жаль.
Російські іскандери більше гавкають, ніж кусають, говорить військовий експерт.
The aim is to express Russia's anger and disappointment with the Americans for continuing with the proposals to put missiles in Poland and the radar in the Czech Republic.
Хорватія вже на порозі Європейського Союзу, а Туреччина відлякує європейців.
Croatia will have to work hard on judicial reform. The second point, the restructuring of the shipyards also remains an essential condition.
Про це в Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском європейських новин.
Вітаю вас. Європейський центральний банк знизив базову відсоткову ставку за кредитами для 15 країн зони євро на 0,5% з 3,75% до 3,25%. Попередня ставка там діяла з початку жовтня, коли її так само опустили з 4,25%. Зменшення ставок в Європі покликане відновити економічний ріст у країнах, яким загрожує рецесія, спад виробництва, нульовий ріст. Ріст ВВП чи його падіння протягом більше ніж півроку. У Відні ОБСЄ обговорювала тему Нагірного Карабаху. В засіданні Мінської групи ОБСЄ з врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі взяли участь співголови групи, заступник держсекретаря США Меттью Брайза, представник Росії при ОБСЄ Юрій Мерзляков і представник Франції Бернар Фасьє. Головна тема нинішньої зустрічі – спільна декларація, підписана 2 листопада у Москві лідерами Вірменії, Азербайджану та Росії. Меттью Брайза заявив у Відні.
Три президенти підписали декларацію. З'явився перший документ щодо Нагірно-Карабахського конфлікту, підписаний президентами Азербайджану та Вірменії. Декларація зобов'язує президентів шукати політичне рішення конфлікту на основі норм і принципів міжнародного права і міжнародних угод.
Заявив заступник держсекретаря США. Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі зустрівся сьогодні в Москві з президентом Росії Дмитром Медведєвим. За підсумками зустрічі підписана низка угод між італійськими та російськими компаніями про співпрацю в енергетиці, нафтопереробці, автомобілебудуванні, транспорті, будівництві та в галузі високих технологій. Румунія, Болгарія планують вивести свої війська з Іраку. Румунія виведе 500 своїх військових з Іраку до кінця цього року, повідомив румунський міністр оборони Теодор Мелешкану. За його словами, в Іраку залишиться нечисленний військовий персонал. Ці люди будуть радниками місцевої влади. Папа Римський закликає мусульман і католиків зміцнювати зв'язки. Католицизм та іслам мають подолати непорозуміння, які є між ними, заявив папа Римський Бенедикт XVI. Сьогодні він виступив перед теологами і священнослужителями Римо-католицької церкви та мусульманства, які зібралися на форум у Ватикані. Випускник Оксфорда став наймолодшим монархом у світі. 28-літній Джигмек Хесар Ванчгук був коронований сьогодні в Бутані, невеличкій країні, розташованій в Гімалаях між Індією та Китаєм. Церемонія коронації була пишною і проходила за буддійською традицією. Батько нового короля відрікся від престолу ще в 2006 році, щоб прискорити проведення в Бутані реформ. Державний устрій країни, яка налічує 600 тисяч мешканців, був змінений на конституційну монархію, а в березні цього року в Бутані пройшли перші в історії вибори до парламенту. І ще одне повідомлення. Деніел Крейг, виконавець ролі Джеймса Бонда в останніх фільмах про британську агента, запропонував зробити свого героя темношкірим. Прибувши до Рима на прем'єру кінострічки «Квант милосердя», актор прокоментував обрання Барака Обами президентом США, розповідає з Рима Наталка Кудрик.
Вітер перемін може вплинути також на кінематограф, сказав Деніел Крейг. За його словами, прийшов час і для темношкірого агента 007. Актор пояснив, що персонаж Яна Флемінга протягом півстоліття змінювався і продовжує мінятися. Але така ідея, пожартував Деніел Крейг, змусила б письменника перевернутися у труні. Британський актор назвав себе фанатом Барака Обами. Ідеї цього політика здаються мені чистими і не фальшивими, додав Крейг під час римської презентації нового фільму про Джеймса Бонда.
Людмила, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмила Ванник, з оглядом міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». НАТО стурбоване намірами Росії протидіяти планам розміщення американського протиракетного щита над Європою. Напередодні Москва оголосила про те, що у відповідь розмістить свої ракети близького радіусу дії у Калінінградській області. Західні сусіди Росії називають це залякуванням. Оглядачі попереджають, що відносини між НАТО і Росією, що їх влітку глибоко підірвала війна на Кавказі, знову погіршуються. Тему продовжує Мар'яна Драч.
Наміри Кремля розмістити російські ракети біля кордонів членів НАТО, Польщі і Литви не заскочили Захід зненацька. Понад рік тому, 14 лютого 2007 року, тодішній президент Росії Володимир Путін у своєму виступі на Мюнхенській конференції попередив, що Росія буде змушена націлити ракети на елементи американської протиракетної оборони, якщо їх розмістять у Польщі та Чехії. Цього року обидві країни підписали угоди зі Сполученими Штатами, які затверджують такі плани. Звертаючись до російського народу, у середу президент Росії Дмитро Медведєв оголосив, що слова його попередника буде втілено у життя.
Для нейтралізації при необхідності системи
для того, щоб нейтралізувати систему ПРО, в Калінінградській області буде розгорнуто ракетний комплекс «Іскандер».
Комплекс «Іскандер».
Сполучені Штати наполягають, що їхній протиракетний щит має захистити Європу від можливих загроз із таких держав, як Іран, і жодним чином не спрямований проти Росії. Про це нагадав речник Державного департаменту Сполучених Штатів Шон Маккормік, який висловив розчарування заявами Москви. А речник НАТО Роберт Пшель каже, що російські плани, якщо їх буде підтверджено, породжують серйозну стурбованість про те, чи вони відповідають угодам про контроль над озброєнням. Невдоволені нині і західні сусіди Росії. Президент Литви Валдас Адамкус заявив, що ракетні наміри Росії взагалі є за межами розуміння. А дипломати у Празі висловили жаль. Чеський міністр закордонних справ Карл Шварценберг вважає, що було би краще, якби Москва проводила діалог з Чехією і використовувала аргументи замість погроз. Зовнішньополітичне відомство Латвії заявило, що рішення Москви знаменує повернення до часів холодної війни. Російський військовий оглядач Павло Фальгенгауер каже Радіо Свободи, що новий виток протистояння між Росією і НАТО докотиться і до України.
Як мовиться у старому прислів'ї, коли пани б'ються, то в кріпаків чуби тріщать. Калінінградська область з одного боку, Грузія з іншого. А коли від Чорного моря до Балтійського моря пролягає дуга нестабільності і протистояння, то проходить вона якраз через Україну.
Цей матеріал підготувала моя колега Мар'яна Драч. Продовжуємо «Європейську свободу».
Перед мікрофоном свободи.
У своєму першому щорічному посланні президент Росії Дмитро Медведєв пообіцяв розташувати ракети «Іскандер» короткого радіусу дії на території Калінінградської області. Цей російський ексклав є найближчою територією Росії до Європи, бо є оточений країнами Європейського Союзу. Наскільки серйозною небезпекою є ці ракети для Європи? Про це військовий експерт, редактор спеціалізованого видання компанії «Джейнс» Данкан Леннок розповів Радіо Свобода. На початку пан Леннокс сказав про те, які саме ракети, про які саме ракети йдеться.
Існує два типи ракет «Іскандер». Перший, який називається «Іскандер-Е», експортний варіант, радіус дії якого становить 280 кілометрів. Другий планували поставити на власне озброєння Росії. Його називають «Іскандер-М». Його радіус дії – 400 кілометрів. Який саме тип хочуть поставити в Калінінграді, поки що невідомо. Але відомо, що росіяни не можуть збільшити радіус їхньої дії, бо він обмежується російсько-американським договором від 1987 року, який забороняє мати ракети більшого радіусу дії, ніж 500 кілометрів. У зв'язку з цим росіяни були змушені знищити свої ракети СС-23.
Відомо, що йдеться про високоточні ракети. А які вони мають характеристики?
Так, вони дійсно є дуже точними. Попадання в межах 30 метрів. Вони мають одну боєголовку, яка може важити від 480 до 700 кілограмів. Начинка цих боєголовок може складатися з однорідної вибухівки, а може мати окремі заряди.
Чи ці ракети можуть дістатися до місця розташування майбутніх американських ракет-перехоплювачів на території Польщі?
Дістатися можуть, але завдати великої шкоди, мабуть, ні.
Чому?
Тому що, якщо американці поставлять свої ракети в Польщі, вони будуть в шахтах. Для того, щоб цілити прямо в шахту, потрібно мати надзвичайну точність. Швидше потрібно мати надзвичайне везіння. Тому я гадаю, що навряд чи вони можуть завдати якоїсь серйозної шкоди. Це вже не говорячи про радари на території Чехії, до яких вони просто не долетять.
У чому тоді може полягати російський план?
Гадаю, росіяни хочуть просто продемонструвати свою роздратованість американськими планами розташувати ракети у Польщі та радар у Чехії. Тут нічого нового немає. Ми це вже чуємо в різних варіантах від російських чиновників і політиків. І це є ніщо інше, ніж вираження роздратованості американським рішенням.
З цими ракетами були якісь проблеми з удосконаленням, фінансуванням і з встановленням на озброєння.
Були проблеми фінансового плану, які вже подолані. Якщо пригадуєте, уряд Нідерландів звинуватив російський уряд у тому, що «Іскандери» використовувались під час війни в Грузії цього літа. Однак росіяни все заперечують.
Справедливо, на вашу думку?
Не думаю, що голландці помилились. Вони проводили дуже детальне розслідування загибелі свого журналіста і підготували всеохоплюючий звіт. Тож, думаю, «Іскандери» стоять на російському озброєнні.
Про те, що собою являють ракети «Іскандер», Радіо Свободи розповів військовий експерт Данкан Леннокс.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
З усіх країн-претендентів на вступ до Європейського Союзу найкраще готова Хорватія. Про те, щоб офіційно стати 28-ю країною співдружності, їй треба ще здійснити низку реформ. Зокрема, подолати корупцію та злочинність, що кидає тінь на її добру репутацію. Крім того, хорвати мають реструктуризувати свої кораблебудівні заводи. Аналіз підготовки до євроінтеграції країн Західних Балкан та Туреччини провели фахівці Європейської комісії. Його результати викладені у щойно оприлюдненій доповіді і служать для заохочення реформ у країнах, які подали заявки на вступ. Деталі в репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
За оцінками брюссельських експертів з питань розширення, Хорватія може завершити переговори про членство в Євросоюзі вже наступного року. Це означатиме, що ця країна після 4 років переговорів вийде на фінішну пряму вступу до блоку європейських держав. Орієнтовно стати повноправними членами Євросоюзу хорвати мали б у 2011 році. Загалом правова сфера Хорватії, так само як і ключові ділянки економіки, тобто торгівля та конкуренція, суттєво наблизилися до європейських норм. Прогрес відзначений також у її зовнішній політиці. Проте комісар з питань розширення Олі Рен зазначає, що офіційному Загребу є ще над чим попрацювати.
The ball is now firmly in Croatia's court. I will point to two issues.
Тепер справа тільки за Хорватією. І тут я наголошую на двох речах. Перше, Хорватії треба ще докласти значних зусиль у правовій сфері. Перед країною залишаються серйозні виклики у викоріненні корупції та організованої злочинності. Друге, необхідно вирішити питання реструктуризації кораблебудівних заводів.
Зазначає єврокомісар. Олі Рен також відзначив слабкий поступ у приготуваннях до євроінтеграції інших країн Південного Сходу Європейського континенту. Мається на увазі Туреччина, Сербія, Албанія, Македонія, Боснія, Монтенегро та Косово. Якщо Сербія виконає низку вимог, Брюссель висловив готовність надати їй статус кандидата на вступ вже у 2009 році. Серед умов – затвердження Україні влади права та співпраця з Міжнародним трибуналом у Гаазі. Також від офіційного Білграда вимагають не перешкоджати розміщенню у Косово місії Євросоюзу. Тим часом Туреччина, що вже близько 20 років стукає у двері ЄС, майже не просунулася у своїх європейських перспективах. Робота завершена тільки над одним з 33 розділів переговорного досьє Брюсселя та Анкари. Крім повільної гармонізації турецьких законів, економіки та інших сфер із європейськими, є ще й інші важливі чинники, що заважають її вступу до Євросоюзу. Аналітик з Брюссельського центру європейської політики Роза Балфур каже, що Туреччина – це мусульманська країна. Тим часом серед багатьох європейців панує думка, що Євросоюз – це блок суто християнських держав.
Лідери Євросоюзу через це мають труднощі, коли намагаються переконати своїх співвітчизників у перевагах розширення ЄС за рахунок Туреччини. З іншого боку, є побоювання, що Туреччина як велика держава може мати вагомий вплив на інституційну структуру Європи. Крім того, вона ще й зможе значною мірою впливати на процедури ухвалення рішень.
Переконана аналітик з питань розширення Центру європейської політики Роза Балфур. Тож, на думку Брюсселя, найперспективнішим з усіх нинішніх претендентів на місце у європейській сім'ї є Хорватія. Та на її шляху до Євросоюзу є ще інші перешкоди, що від неї, власне, не залежать. Вступ Хорватії може стати реальністю тільки тоді, коли буде ухвалена Лісабонська угода. Набуття чинності цього нового закону Об'єднаної Європи часто пов'язують із початком 2010 року. Багато європейських лідерів, включно із головуючим у Раді Євросоюзу президентом Ніколя Саркозі, категорично відкинули будь-яке розширення ЄС. Вони заявляють, що це неприйнятне доти, доки нова угода не набуде чинності. Передбачається, що цей документ сприятиме кращому функціонуванню європейської співдружності, розширеної за рахунок нових членів. Важливим є ще й те, що навіть якщо технічний бік переговорів Загреба та Брюсселя і завершиться до кінця наступного року, 27 країн Євросоюзу ще мають політично затвердити остаточну дату його вступу. Наступного року мають створити робочі групи з редагування угоди про приєднання Хорватії до ЄС всіма мовами Євросоюзу. Очевидно, що на це піде чимало часу, адже кожна країна спільноти повинна цю угоду ратифікувати. Віталій Єрміця, Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Кримська міліція неохоче вчиться у європейців, як підтримувати порядок в багатокультурному регіоні.
Ми бачили останні роки, що міліція не завжди адекватно реагувала, адекватно з точки зору міжнародної практики розв'язання конфліктів в полікультурному суспільстві.
Молоді поляки зі співчуттям сприймають виставку у Варшаві, присвячену Голодомору в Україні 32-33 років.
To była zbrodnia zaplanowana, ponieważ po prostu Ukraina jest to kraj, gdzie jest 40% światowego czarnoziemu. A jednak Stalin zaplanował to.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса обговорює перспективи співпраці з новою президентською адміністрацією Сполучених Штатів і вказує на готовність Європи підтримати дієві ініціативи нового президента США. Газети інформують про агресивну позицію Росії і відкриті антиамериканські висловлювання у посланні російського президента до федеральних зборів. Оглядачі також сумніваються в тому, що Євросоюз може виробити єдину позицію на переговорах з Москвою. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Засоби інформації в Європі широко коментують послання президента Російської Федерації федеральним зборам. Оглядачі відзначають, що Росія виступила тут з ворожою критикою і в жорсткій формі застерегла Обаму від розміщення протиракетного щита в Європі. Financial Times пише, що Медведєв кинув виклик Обамі і оголосив, що Москва має наміри розташувати ракетний комплекс у маленькому Калінінграді на кордоні з Польщею у відповідь на американські плани щодо розгортання системи про у Східній Європі. Оглядач цієї газети вважає, що російські плани є викликом, який необхідно буде пройти новому американському лідерові, котрий отримує у спадщину напружені стосунки з Росією. Німецька Der Tagesspiegel зауважує, що погроза Дмитра Медведєва стосовно планів розміщення під Калінінградом ракет малої дальності – це не новина. Але факт, що Медведєв офіційно оголосив про можливість кроків у відповідь якраз у вчорашньому зверненні і демонструє, що він хотів би послати однозначний сигнал 44-му президентові США Бараку Обамі не повторювати помилок свого попередника республіканця. Британська «Гардіан» вважає, що у Росії перебір з антиамериканізмом, і це створює проблеми для цілого світу та, цитую, загрожує безпеці самої Росії, кінець цитати. Та ж Financial Times вважає, що у Європейського Союзу так і не має єдиної позиції щодо переговорів з Росією. Газета інформує, що Єврокомісія проігнорувала звернення Польщі та Литви і закликала до негайного відновлення переговорів з Москвою стосовно угоди про стратегічне партнерство. Особливо, пише впливове лондонське видання, проти додаткових претензій на адресу Кремля виступають Німеччина та Італія, котрі мають найінтенсивніші торгові та енергетичні зв'язки з Москвою. Берлін та Рим частково поклали відповідальність за війну в Грузії на президента цієї країни Міхаїла Саакашвілі. Financial Times повідомляє, що саміт Європейський Союз-Росія відбудеться 14 листопада в французькому місті Ніцца, де й прозвучить пропозиція продовжити переговори. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Кримська міліція неохоче вчиться європейському досвіду, як уникнути дестабілізації етнополітичної ситуації в багатокультурному регіоні. Сьогодні в Сімферополі за ініціативи та за участі Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин Кнута Волебека прийшла конференція про принципи роботи органів внутрішніх справ у багатонаціональних суспільствах. Попри високий рівень і попередні домовленості, цей захід проігнорували перші керівники МВС України, хоча очікували приїзду заступника міністра внутрішніх справ і керівників управління справ людини. Не прийшов на відкриття конференції і начальник кримської міліції. А зала, де проходила конференція, була напівпорожньою. Деталі спробуємо довідатись від нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Він з нами перебуває на телефонному зв'язку. Добрий вечір, Володимире.
Доброго вечора.
Володимире, може вам з місця видніше, чому кримські правоохоронці прохолодно поставились до пропозиції європейських партнерів обмінятися досвідом діяльності правоохоронців в багатокультурному суспільстві? Можливо, ця тема не актуальна для Криму?
Навпаки, експерти відзначають високий рівень міжнаціональної нетерпимості в кримському суспільстві і збільшення кількості проявів ксенофобії в кримській владі. Ідея організації такої конференції з наступним проведенням серії семінарів для кримських силовиків виникла наприкінці минулого року, коли кримська міліція застосувала на Айпетрі надмірну силу понад 1000 бійців внутрішніх військ і спецпідрозділу «Беркут», спецзасоби і бронетехніку проти 40 кримських татар. Керівництво МВС, нове керівництво вже після зміни уряду, підтримало цю ідею, але коли її реалізував Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин, залучивши провідних експертів, європейських експертів, то інтерес у правоохоронців чомусь пропав. Ну і тут важко сказати, чому саме пропав цей інтерес і чому так прохолодно кримські правоохоронці зустріли оцю конференцію і проводять її, брали участь так невеликій кількості. Ну, але ось що сказав з цього приводу керівник Сімферопольського дослідницького центру інтеграції і розвиток Олег Смирнов.
Ця тема актуальна взагалі для Криму, для всіх рівнів влади. Ми бачили останні роки, що міліція не завжди адекватно реагувала, адекватно з точки зору міжнародної практики розв'язання конфліктів в полікультурному суспільстві. Наступним кроком якраз повинні бути і навчання для міліції, для відомств, які першими приходять, коли розв'язуються якісь конфлікти.
Це був голова Сімферопольського дослідницького центру інтеграції і розвиток Олег Смирнов. Він виступив одним з співорганізаторів цієї конференції і висловив сподівання в інтерв'ю Радіо Свобода, що все-таки в цих семінарах, які пропонують європейці, все-таки більш активніше правоохоронці, кримські правоохоронці братимуть участь.
Володимире, а який саме європейський досвід запропонували представники ОБСЄ кримським правоохоронцям?
На цій конференції європейці презентували рекомендації з питань поліцейської діяльності в багатонаціональному суспільстві. Вони розроблені були в 2006 році експертами Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин і вперше в Україні презентовані. І ось що з цього приводу сказав Верховний комісар Кнут Волебек.
These recommendations deal with participation.
І рекомендації включають пропозиції більше залучати представників різних етнічних груп до складу поліцейських сил, бо дуже важливо, щоб етнічний склад поліції віддзеркалював склад населення регіону. Друге принципове питання – ситуація з мовою і культурою. Якщо мене затримує поліція, то важливо, щоб поліцейський говорив тією ж мовою, щоб ми розуміли один одного. Це сказав Кнут Волебек в інтерв'ю кримським журналістам. І додам, що за даними лідера Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва, він про це сьогодні теж говорив на цій конференції, в кримській міліції лише 4% співробітників – це кримські татари, при тому, що їхня частка серед кримського населення – майже 14%, а в Службі безпеки України, наприклад, немає жодного кримського татарина. І місцеві спостерігачі припускають, що, ознайомившись з цими рекомендаціями, заздалегідь керівництво української міліції просто втратило інтерес до цієї конференції. Хоча проблема ксенофобії серед кримських правоохоронців залишається актуальною, і це, до речі, визнають в Києві якраз керівники Міністерства внутрішніх справ України.
Дякую. Кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула розповів про те, як МВС України і Криму проігнорували конференцію ОБСЄ у Сімферополі.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Від сьогодні, від четверга, молода польська інтелігенція, студенти Варшавського університету матимуть змогу побачити фотовиставку, присвячену Голодомору 32-33 років в Україні. Для чималої кількості з них це перший контакт із трагічною історією України ХХ століття. Що поляки нині знають про ці події, які їхні враження після відвідин фотовиставки. Про це ми довідаємось від варшавської кореспондентки Радіо Свобода Єви Поштар. Вона з нами на телефонному зв'язку. Добрий вечір, Єво.
Доброго вечора.
Єва, ну так, почуємо вас від виставки, про виставку, як вона відкривалась і як це все відбувалось.
Пафосом відкривалось, бо фотовиставку Голодомор в Україні 1932-33 років у приміщенні ректорату, що у головному корпусі Варшавського університету врочисто відкрила дружина президента Ющенка Катерина Ющенко. Фотографії виходять із фондів Державного архіву СБУ та Польського інституту національної пам'яті. На них зображено вимираюче українське село, відбирання зерна в селан, людей, які помирали з голоду, вози з мертвими жителями сіл, великі ями, в які вкидали померлих. Поодинокі фотографії авторства польських дипломатів, які у 30-х роках працювали в консульствах у Харкові та Москві.
Єво, а хто були перші відвідувачі виставки? Яке враження викликали у них ці фотографії?
Це в основному були студенти та працівники Варшавського університету. Всі вони говорили про події в Україні зі зрозумінням та співчуттям. Частина із них, так як працівник Варшавського університету Марія Стеціва, раніше чули про ці жахливі сторінки історії.
Зі слізьми на очах дивлюсь на те, як було колись. Як же можна було допустити таке? Усе це проходило в багатій на харчі країні.
Студент полоністики та україністики Варшавського університету Марцін Рожковський про Голодомор в Україні дізнався 10 років тому із документального фільму на телебаченні. Пан Марцін сказав мені, що після цього він знав про Голодомор більше, ніж його вчителька історії в ліцеї.
До сих пір багато людей гадки не має про те, що таке могло відбуватись. Про те, що під час Голодомору в Україні померло від 7 до 10 мільйонів людей.
Ім'я студента Лукаша Левандовського, родом з України, про Голодомор йому розповідала бабуся. Найбільше його хвилює те, що комуністична пропаганда обріхувала світову громадськість.
То вже стара російської пропаганди, то так як ще здавало вілократно.
Тут видно роботу російського пропагандивного апарату. З минулого знаємо, що пропаганда була в змозі викривити зображення подій. На мою думку, тодішній Європі складно було повірити у те, що аж таке лихо може трапитись.
Аж так трагічного ще діє на Україні.
Єво, а ви сказали про те, що молоді варшавяни тільки можуть дивитися цю виставку. Хіба для пересічного мешканця Варшави вхід заборонений, чи як це виглядає?
Ні, звичайно, не заборонений, тільки ця виставка відбувається у будинку Варшавського університету, і там не кожен варшавянин просто знає про це, тобто реклама тут не за дуже.
Дякую, з нами була Єва Поштар з Варшави, і на цьому Європейська свобода закінчується. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.